А зараз падарожжа з метра Бартусіка. Гэтым разам ён запрашае ў вёску Касцяневічы на Вілейшчыне.
На ўскрайку могілак вёскі Касцяневічы ёсць парослы мохам надмагільны абеліск, на якім напісана наступнае: «Скурко Вера жыла 24 года, сын Ярослав жыл 2 года, умерлі в 1943-м». Гэта магіла роднай сястры паэта Максіма Танка і яе маленькага сына. 2 гады назад газета «Наша Ніва» писала про тое, як яны умерли. Их забили бандиты, бойцы партизанского отряда. Забили сякерами, каб не чувать было стрелов у ночи. Забили их непотребных светков рабования. Глядеть на эту могилу спокойно неяк не отрымливается, бо глубоко выбитые литеры хлусять уже якое десятигодие и еще кольки будут хлусить. И не самые светлые думки нараджаются у голове от сузирання гэтай хлусні. Бо люди, якія забили молодую жанчыну и дитя, воевали супраць зла. Гэта значыць на баку добра. По загаде командира упускали под отхон немецкие техники, а у вольны от загада у час тэрарызавалі своих суседзяў, каб пасля войны жить у пашане и вучыць родину любить іншых дзяцей. І ці варта верыць астатнім помнікам? Далёка хадзіць не трэба. У цэнтры Касцяневіча, каля касцёла, на маляўнічым парослым травою лужку, стаяць яшчэ 2 помнікі. На адным напісана: «Вечна астануцца в памяці пакаленій імена тех, хто аддал жызнь за свабоду і незавісімасць нашай родзіны». Правда, імёнаў, якія павінны застацца ў памяці, не напісана. А вось другі помнік больш канкрэтны. Вялікі камень з шыльдай, на якой напісана: «30 декабря 1941 года здесь былі зверскі расстреляны фашыстамі нашы землякі-партизаны Азончык НС, Мельніков ГЛ». До сённяшняга дня жыхарка Касцяневічаў, пенсіянерка Лідія Мельнікова, не можа спакойна глядзець на гэты камень. Тут забілі яе дзеда Рыгора Мельнікова, іншы забіты родны брат партызанскага камандзіра Александра Азончыка. Ні адзін, ні другі партызанамі не былі, а загінулі ад рук нацыстаў па даносе сваіх людзей, суседзяў. Тут жа яны былі пахаваныя.
І от давялі, што іх на гэта радня, што яны так чыняць ўжо немцам бяду. Ну і вызвалі сюда, і тут вот яго расстралялі. Іх расстралялі, на гэтым месці расстралялі. І доўга-доўга ляжаў. Чаму-то Азончыкавым захацелася яго перазахараніць. Калі ўжо перазахаранялі, ўжо толькі костачкі адны былі. Сабралі костачкі ў адну ящык і завязлі іх, захавалі ў гэтых самых, у княгініне. Магілка, каб вот так была, ўжо знала, што тут яго і косці, ўсё ляжаць, сусём другое было чувства душы. Ну, а княгініна, яна там запушчана. Гэта родны дзед мой, дзед гэта.
Ваш родны дзед.
Дзед. А другі ўжо Азончыка такі быў. Гэта родны брат быў.
Гэтага героя.
Можа, 2 героя там было. Не быў ён героем ніякім.
Іх перазахавалі стараннямі героя Савецкага Саюза Александра Азончыка, пра якога аж да гэтае пары ходзяць вось такія чуткі.
Это ж не я то знаю, а мама расказывала. Ну і тут усе гаварылі. Ён быў злюбіўшыся жанчынай, самую жонку з дзіцем сваім, нейкую гулянку тут устроіў, і яе застрэлілі праз акно, пасадзіў напроць акна. Усе-усе тады мама гаварыла, што усе-усе гаварылі, што ён яе забіў, эту сваю жонку і гэта дзіцятка.
А зараз давайте крыху пашпацыруем каля касцёлу, надзвычай зграбнага невялікага баракальнага храма. Таіса Палянская, абаяльная старая, якую сустрэў каля касцёлу, у 70-е была старшынёй сельсавета. Спадарыня не без гонару успамінае, як праводзіла перапіс насельніцтва ў 79-м годзе, павялічваючы працэнт людзей беларускай нацыянальнасці, бо каталікі хацелі быць палякамі.
Была такая прапанова, каб мы ў Беларусі, тут беларусы ўсе.
А каталікі хацелі, каб іх...
Ну, яны ж, конечно, хацелі, ну, белару, палякамі, конечно, католікі хацелі, каб яны быць палякамі.
Палякамі,
да, да. Ну, а ў раёне ж такая была установка, каб былі ў асноўным беларусы. Ну, было і паляку, і запісана многа было, але ж ў асноўным былі ўсе такія праваслаўнымі, пісаліся беларусы.
І вы каталікоў запісвалі беларусамі?
Ну, як па іх саглашча, канешна, даказваць надо было, доўга было беседаваць.
Слухайце, да, і да. Многа людзей вам удалося пераканаць стаць беларусамі?
Ну, я і не помню, знаеце, я ж па ўсяму сельсавету. Да. Ну, было у нас 4000, калі 4 было насяленне, бо насяленне ўвялічылася, ага. А потом рэзка пашло ўніз.
Больш за 4000 чалавек у сельсавеце. Зараз, напэўна, і палавіны той лічбы няма. Вёску ратуюць дачнікі. І такія спадарыні, як баба Ніна, якая прыняла мяне за патэнцыйнага пакупніка нерухомасці. У бабы Ніны проста талент, якую рыэлтарскую кар'еру магла б старая зрабіць у сталіцы.
Ой, паглядзіце вы за тым магазінам, якая тут ёсць красата. А вот тут, каб увидели, які дом прадаецца хорошы вон. Обкрашены, там усё ёсць, там і баня ёсць, там усё ёсць. І тут вот прадаюцца недавно. Так можете паглядзець, вот тут 2-3 прадаюцца па гэтай вуліцы. Там неблагі дом, там радам і калодзіж, там і летняя кухня, там і... А можа прыедуць зараз украінцы, во пустыя хаты пазаймаюць сюды. А што, стаяць только дамоў. У нас тут астаўся што, касцёл, только і магазін.
А ёсць каму маліцца?
Ёсь, дякую Богу, ёсь. Приехали по неделю, як тут красиво, як співает, як там, это, послухали пьяные шпевы только. Як пяють, як усё, то вам, хай сюди побыл там, так усё ровно, як на небе у гнем костеле у неделю. Не хоча домой уйти, сказано, костёл.
Падарожжа свабоды. Сённяшні расповед з Дмітра Бартосіка пра Касцяневічы на Вілейшчыне.
Але вернемся да Лідіі Мельнікавай і яе гісторыі. Сапраўдным партызанам, па словах пані Лідіі, быў яе дзядзька, сын забітага дзеда Георгій Мельнікаў, паміж якім і Александрам Азончыкам была свая вайна.
Ён быў крэпка баявы. І яны вот былі на тым напраўленні, недзе на Віцебскім, Крывічы, там Буслаў, вот там яны рабілі гэтыя падрывы гэтай чыгункі. Гэтых спушчана было шалонаў, многа было. І вот гэты самы Азончык стаў прабівацца ў героі. Прыдумаў, што дзядзьку любіцца і з паліцэйскай сястрой і перадае сведкі. Ён ніякія сведкі не перадаваў, ніякай там сястрой ён не любіўся паліцэйскага. І сказаў яго арыштаваць і расстраляць. Дзядзьку майго. Вот гэта мне расказаў...
Это была зайздрасць такая.
Зайздрасць была. Мне расказаў учаснік, ён сам, ён ужо тоже памёр, ужо болей ніхто тут не скажет нічога, памёр. У нас вот эта сустрэча была з імі, з партызанамі, і я падсела да яго і стала, кажу, я вот, ну, племянніца гэтага чалавека, кажу, раскажыце вы, дзядзька. Кажу, дзядзька ваш не пагіб, і ён мне расказаў, што ён такі ўжо быў падрыўнік, такі ўжо быў гэта самае. І вот яму захацелася ўзяць усе тыя знагароды, ўсё таму Азончыку, і ён прыдумаў так. Ён гаварыць, твайго дзядзьку запёрлі ў бані, там парэзалі яму вены, вырылі магілу, усе гэтыя, каторыя з ім ваявалі, і яго выпусцілі. І сказалі, што гэта, едзь, хочаш за граніцу, едзь куды хочаш, толькі тут ужо не паказывайся. Выпусцілі яго жывога, відзелі, што ён не вінаваты. Это так рассказывали. Там, кажуть, крыви было до могилки уже много. Ну, конечно, ж вены. И шла же эта кровь. Як уже закончилась война, еще и пришло бабца моей, пришел некий посыльный и принес письмо от его, от дядьки от этого Жоржика. Принес письмо и сказал, что как уже матка уже не плакала по им, не считала его живым, что я съезжаю, что я не окажусь, меня не ищите, меня никто не найдет. И он где был уже на границе из этой, может, с Польшей. Бабка все житё, и наш ездили по гадалках, и всюды уже интересовалась. Все сказали ей, что он живый. И а вот такое ей пришло письмо. Я кажу, бабулька, хай бы ты его сохранила. Кажу, хай бы оно там лежало. Она говорит, ну вот где ж ты сохранишь?
То есть его рукой было такое
послание было. Разведальное, что уже как его не искали, ничего. И сам же Озончик, сам Озончик, и он нигде его не упоминает, что он был предателем. Успомины, вот написал Озончик, и у тех успоминах там он хвалит на того. И он записан, что погиб без вести. Бабца бумагу дали, погиб без вести. Такая бумага была. А после я уже хотела, так мне на душе болело, хотела съездить до его и сказать прямо в очи. Хотела ему сказать в очи, что ты, який ты герой. И он боялся. И он собаку, и он ни с кем не сустракался. У него заборы такие высокие порублены. И он ни с кем не сустракался. И он сидел за этим. Ему уже нечто было такое страшное.
Алеш, это не было доказано? Вот вы бы приехали и сказали, вот какие-то негодяй. Вы же-то это чули со словом человека?
Ну, человека. Я бы ему сказала, что человек, это самое, ее же знаете, той же человеку их на матраде был.
Вот такая война усих супрать усих. И на чьим боку зло, и на чьим добро часто не залежало от колеру флага. А батькам Максима Танка партизанский командир Федор Марков пропоновывал знайсти и покарать забойцев их найдачки и внука. Але тые отмовились. Пани Лидия их разумее.
Я не были верующие, напевно. У той час же люди верили, так верили, крепкая вера была.
Они не хотели брать на себя отказность еще одной крови.
Да.
Вы лечите это правильно?
Правильно, правильно.
Правильно.
Я лечу так. Они верующие были, верующие.
Подорожжа свабоды. Сённяшні расповед з Дмітра Бартосіка пра Касцяневічы на Вілейшчыне.